Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagseserbisyo sa bayan.
Ako naman po si Julie, mapagpalaing tanghali sa inyong lahat, lalong-lalo na sa napaka-responsable nating mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo.
At ako po si Diego, ang guest host for today. Hope you're all having a wonderful day mga kababayan.
Samahan nyo kami sa ating episode 40 ngayong December 17, 2023 at ating alamin ang kalagayan ng ating mga kababayang migrante sa iba't ibang sulok ng mundo.
Yes! 40 episodes and counting! Congrats sa RadMig Collective! Padayon mga kasama! So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang mga awitin mula sa musikang bayan at asin. And then, for this special episode, mas marami kaming hatid na pulso interviews mula sa mga ubatend sa Migrante International Congress nitong December.
Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listings sa GTA.
Excited na ako marinig ang mga karanasan ng ating mga kababayan from different parts of the world. So sige, simulan na natin para sa ating top 3 news this week. Para sa unang balita, mula sa Migrante International Statement na kanilang ibinahagi noong December 10. Inihayag ng Migrante International na mas malinaw nating nakikita ngayon kung gaano kalala ang kalagayan ng human rights ng mga OFW at migranteng Pilipino sa harap ngayon ng patuloy na genocide ng US-backed Israel sa Gaza. Una, sa pilitang umaalis ng bansa ang mga OFW at Filipino migrants para maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa kawalan ng disenteng trabaho sa Pilipinas. Bunga ito ng sobrang pagdepende ng gobyerno sa world market at pagtanggi sa pagpapaundad ng mga national na industriya at agrikultura. Higit pa rito, kakaunti ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas upang matiyak na ang karapatan sa makatarungan at paborableng kondisyon sa pagtatrabaho ng mga OFW at migranteng Pilipino ay protektado habang sila ay nasa ibang bansa. Sa katunayan, nakikipagnegosasyon pa ito sa mga dayuhang pamahalaan upang ibenta ang mga Pilipino as cheap labor.
Pangalawa, nang malagay sa panganib ang buhay ng mga OFW sa Gaza dahil sa walang habas na pambobomba ng Israel at sa malupit na digmaan sa lupa, walang ginawa ang gobyerno ng Pilipinas para matulungan sila. Tinanggihan pa ng gobyerno ng Pilipinas ang mga panawagan para sa isang humanitarian ceasefire na nakapagpabilis sana sa pagpapauwi ng mga distressed OFW mula sa Gaza.
Pangatlo, matapos maiuwi sa Pilipinas ang mga OFW mula sa Gaza, wala silang natatanggap na makabuluhang suporta mula sa gobyerno ng Pilipinas kahit na patuloy silang nakikipagbuno sa malawakang kawalan ng trabaho at kahirapan sa bansa.
At itong mga ito ay lumalabag sa kanilang karapatan sa makatarungan at paborableng kondisyon ng trabaho at sa kanilang karapatan sa proteksyon laban sa kawalan ng trabaho.
Saksi rin ang mga OFW at migranteng Pilipino sa patuloy na nakakalungkot na kalagayan ng karapatang pantao sa bansa sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Patuloy ang pagbobomba sa mga komunidad, pagdukot at panggigipit sa mga aktivista at iba pang anyo o tahasang paglabag sa karapatang pantao.
Kaya para sa pandaigdigang araw ng mga karapatang pantao, nangangako ang mga OFW at migranteng Pilipino ng Migrante International na patuloy nilang paiigtingin ang pakikibaka para sa kanilang karapatang pantao, lalo na ang pagsisikap na itulak ang gobyerno ng Pilipinas na igalang, protektahan at tuparin ang karapatang pantao ng lahat ng Pilipino.
Yan po ang laman ng statement ng Migrante International para sa Human Rights Day.
Noong ang December 12, nagkaroon na naman ng botohan sa United Nations para sa ceasefire sa Gaza. Umoto ang Pilipinas at Canada na in favor sa ceasefire. Ginamit naman ng US ang kanilang veto power para mabigo ang resolution na ito. talagang tuloy pa rin ang suporta ng US sa Israel, no? Kahit na talamak ang ebidensya ng paglabag nito sa international humanitarian law at basic human rights ng mga Palestino.
Oo nga. Alam niyo ba na noong Human Rights Day rally sa Toronto, sa may harap ng US Consulate ay may hinuli ang mga pulis na attendee nung rally? Grabe yung karahasan ng pulis doon sa taong tinarget nila. Makikita talaga natin doon sa video ng isang witness na dinaganan ng mga pulis yung lalaki, ano? Tapos pinagsusuntok sa gilid. Tapos ano, niluhuran pa nila yung leeg. Diba? Katulad nga, makikita natin may mga nagsasabing katulad yun nung ginawa ng mga pulis kay George Floyd, no, nung 2020. So makikita nyo yan sa video kung mahanap nyo. Sige, pinost yan ng Palestinian Youth Movement.
Ganyan ba ang itsura ng bansang in favor daw talaga sa ceasefire?
Kaya nga ang panawagan ng mga progressive organization, tuloy-tuloy pa rin ang pagprotesta hanggat patuloy na sinuportahan ng Canada ang Israeli military and government.
At sa pangalawang balita, mula sa IRCC, ito ang isa sa mga pagbabago sa requirements para sa international student application na kanilang ipapatupad sa darating na taon. Para sa 2024, kailangang ipakita ng isang aplikante na mayroon silang $20,635 na kumakatawan sa 75% ng low-income cut-off. Ito po ay in addition to their first year of tuition at travel costs. Sisimulan na po ito para sa mga bagong aplikasyon ng student permit na matatanggap nila on or after January 1, 2024. Para sa iba pang mga pagbabago, bisitahin po natin ang website ng Government of Canada at hanapin ang artikulo na pinamagatang Revised Requirements to Better Protect International Students. Doon nyo po mababasa ang iba pang mga ibinago nila sa aplikasyon. Pangatlo at huling balita mula sa CTV News, Canada is deporting more people faster, drawing concern from migrant advocates. Ayon sa Migrants Rights Network, isang pambansang koalisyon ng 40 organization na lumalaban para sa mga karapatan at hustisya ng mga migrante. Batay sa data ng Canada Border Services Agency na natanggap ng Migrants Rights Network, umaabot na sa 7,032 ang katao na ang nana-deport mula sa Canada sa first half pa lamang ng 2023. Nagpapakita ito na mas mataas ang bilang ngayong taon kaysa sa kabuuan ng 2021 at 2022 na dineport from Canada.
Ito ang sabi ni Mary Galatly, isang community legal worker sa Parkdale Community Legal Services. Sabi niya, "The results are really alarming. Many of these people could have avoided the horrendous experience of deportation if the government had moved on its 2021 promise to regularize undocumented people."
Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino.
Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako po ulit si Julie. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Ang unang kantang handog namin sa inyo ay pinamagatang Aking Pangarap, performed by Musikang Bayan featuring April Alconis. Isinulat ito ni Danny Fabella. Mula sa kanyang Facebook post, sinabi ni Danny na ito ay para sa mga migranteng Pilipino at kanilang pamilya. Silang mga bumubuhay sa ating ekonomiya. Pakinggan po natin.
Hindi lang ilan, hindi lang minsan, silang umalis sa sariling bayan. Sa bawat araw, sa bawat oras, libo-libo silang namamaalam. Sa kanilang ama, tina, asawa, tanak, sa isang paglalakbay na di natitiyak kung anong naghihintay na bukas. sakit sa puso't isip, iiwan at babaunin sa paglisan. Hanggang huling sunyap, luha'y pumapatak, hanggang huling ngiti, damang bighati, habang kumakaway papalayo. Nangangarap ako ng isang lipunan na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mamamayang lumilikha sa lahat ng yaman ng bansa. Nangangarap ako ng isang lipunan na ang bawat isa'y laging makasama.
Ako si Julie, lagi ninyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM.
Sa ating Pulso segment, may espesyal kaming handog sa inyo. Mapakikinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayang migrante mula sa iba't ibang sulok ng mundo.
Hi, I'm from Canada. And this question pertains to the stories that you told about your organizing. The question is, how do we combat the fear, or how do we organize those who have a fear of losing their status, or the conservatism due to the lack of status in order to fight for their rights?
Ano naman po sa amin, siguro experience ko lang sa akin, ako naman rin ako yung status for 8 years. Paano ba ako naging aktibo? Kumbaga, nandun po yung pag-educate sa sarili. Ni-educate natin sa sarili natin na hindi tayo makawalan ng status kasi alam natin yung karapatan. Yung karapatan sa trabaho, karapatan kung paano ba matatanggal sa trabaho. Kung alam po yun, hindi ka matatawa. At the same time, kaya tayo lumalaban kasi andyan yung migrante na sumusuporta sa atin. Alam natin na hindi tayo papapayaan. So yun, based on sa experience ko lang, ako walang taon akong walang status, pero hindi ako natakot. Kasi alam ko na may kasama ako sa laban.
Maipakita yung halaga ng sama-samang pag-ilos. Nandoon yung ating lakas. Wala sa pagkakanya-kanya. So yung organisado at sama-samang pag-ilos ang magbibigay ng kumpiyansa doon sa ating mga kababayan. And of course, along the way, habang natataas yung kanyang political consciousness, ay yun din pagbaka doon sa ganong klase ng conservatism o takot doon sa usapin ng status.
Filipino migrante sa island. So ako po si Terry, you can call me Terry po. Ako po isang guro. Napakinggan ko lang po kasi yung isa nating kasama po dito na nagsabi tungkol sa paano makakamper yung fear mo dahil takot ka maglumabas o takot mo ipaglaban. So bilang, I've been here for 7 years na po. Ako po yung guro ngayon sa isang universidad dito. Bago pa man din po kami napunta na migrante, nandun na po talaga sa puso ko ang lumaban. So, ang sa akin po kasi, kahit saan po tayo basta mapunta, kung alam mo yung karapatan mo, kailangan ko talaga ipaglaban yan. Ang kaya lang, punto ko lang po dito, para ko namin sa Thailand, marami pong mga nangyayari dito hindi maganda sa mga guro. Hindi lang yun sa maling pasweldo, hindi rin yun sa mga naloloko. Actually, ako ay isa kong biktima ng isang illegal termination. So, nung time na yon, ako po ay guro matagal sa Pilipinas, sa university. Pagdating ko dito, I started all over. Because you wanted a new life, you know, for yourself and for your family. So, pagdating namin dito, on my second year, it was 2018. We were legally terminated. So, Pinas pa lang, alam ko na yung karapatan ko bilang tao. Yung pagdating sa labor, alam ko na yung mga sa ako. So nung pagdating, ito kasi is like sharing my own experience na pag pumunta ka sa isang bansa, muna mong alamin kung ano yung magiging status mo sa bansa, ano yung mga karapatang pwede mong paglaban, at saka kung sino-sino mga ahensya pwede mong lapitan. Pero sa totoo lang, sorry po dito, kami po ay gawa talaga ng paraan namin para ipaglaban yung karapatan namin. So, inaral ko yung kanila pong ano yung karapatan namin bilang migrante dito as a labor. So, ako rin yung nag-alab ng mga rules. So, paano na makukuha yung pera namin? So, sumatotal na ipanalo namin yan. Hindi dahil yung magdarasal, tamang tao, tamang moves mo, yan ang magdadala sa'yo para kayo panalo mo yung kaso mo. So, ang naging, and that way, you know, like, eto na po yung naging advocacy ko dito. Kaya kami nagkakilala nila, Miss Josie. Dahil ever since nangyari po sa amin yun, may mga Pilipino po kami ginagabayan dito. Sa lahat ng aspeto nila pagdating sa kanilang trabaho, pagpunta sa labor, walang pong takot. Sabi kasi nila sa amin, hindi kayo mananalo kasi foreigner kayo dito eh. Iyakan nyo na lang yan. Sabi ko, ayaw umiyak. Kasi iyak ka, wala ka ng susap. Wala ka ng pera papadala sa Pilipinas eh. Tapos wala ka ng trabaho. Tapos kawawang-kawawang itsura mo dito dahil hindi lahat ng kapo mo Pilipino ay pwede ka tulang. So you have to help yourself. You have to be strong for yourself and for your family. So, salamat po. Masaya po ako dahil nandito lang po kami sa mga ito.
Hello po, ano po ang inyong pangalan, organisasyon, at ano po ang inyong Christmas wish?
Ako si Edwin, ako ay migrant sa Korea, at ang aking kinaanibang organisasyon ay yung New Era Foundation, kung saan ito ay samahan ng mga Pilipinong migrante sa Korea. Magamang sila ay undocumented, pero kami ay nagsasama-sama sa diwa ng pagiging Pilipino at na manggagawa sa Korea. Ngayon, ang aking wish ngayong Kapaskuhan ay yung mga undocumented worker ay magkaroon ng tsansa na maging legal ang papel sa Korea. At yung ma-stop ang crackdown at maging regular sa trabaho yung mga nawawalan ng trabaho.
Magandang Pasko sa aking pagbati sa inyo. Ako po ay si Juliet. Ako po ay manggagawang migrante sa Teresa sa South Korea. Ang aking wish ay para sa mga kababaihang may asawa sa Korea. Sana ay mabigyan sila ng daan, ma-acknowledge sila ng Korean government bilang lehitimong citizen ito dahil hindi lamang sila may asawa kundi sila may anak doon. Pangalawang aking wish ay ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa ating bansa, lalo na sa Pilipinas, at matigil na ang pagre-red tag sa mga aktivista at yung katotohanan ng pagkabuhay ni Kristo, yung pagkakatawang tao niya, mabuhay talaga yung tunay na kahulugan ng kapayapaan sa ating bayan at sa buong mundo.
Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis, mga kababayan. Marami pa kaming handog sa inyong interview mula sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang parte ng mundo. Mapakikinggan po natin yan after the break. Ayan! Nagbabalik po tayo sa ating special Pulso segment. Tara at patuloy nating pakinggan ang mga saloobin ng ating mga kababayang migrante.
Magandang hapon po. Ako si Kenji mula sa Filipino Domestic Workers Association sa UK. Dinala ako ng nanay ko noong 2009 sa Belgium. Dahil yung nanay ko ay may asawang Belgian. Pero mula sila sa trade union pareha sa Philippines. So, one of our stories kung ba't kami pumunta doon ay dahil may attack against them o na political. Nare-red tag sila nung time na yun, sa panahon ni Gloria. At syempre, magka-college ako, mag-university na ako. So, mas mura yung pag-aaral sa Belgium compare sa Philippines. Sa Belgium, noong time na yon ay parang 500 euros lang yung tuition fee per year. So, around 30,000 pesos per year. Tapos, wala pang obligation na mag-wear ka ng uniform, mag-buy ka ng books, tapos may support from the government. So, malaking tipid para sa pamilya namin na parehas aktivista yung magulang ko at nagpupunta. At plus yung for security reasons sa panahon ni Gloria. So, kumilos ako sa UPB, Unahing Pilipino sa Belgium, para mag-organisa ng mga kabataan at estudyante sa mga universities. And then later on ay napunta sa migrante mismo sa region at nag-organisa din ng mahabang-habang panahon sa anak bayan. So mula 2016 hanggang 2021 ay galing ako sa anak bayan. Ngayon ay nasa Filipino Domestic Workers Association ako, nagvo-volunteer as one of their staff. At ang main naming inoorganisa ay mga victims ng human trafficking na mga migrant domestic workers. Dinadala sila ng mga amo nila mula sa Gulf State, Hong Kong, Singapore, Malaysia, papunta ng UK, mga nag-aaral nilang amo, mga doon na magmamigrate, o mga magbabakasyon lang. So, yung sahod nila ay, ano pa din, ang sinasahod nila ay mula pa din, o ang equivalent pa rin ay yung sasahod nila sa Gulf State, or Hong Kong, Singapore, na hindi siya, ano, hindi siya nagpapantay sa cost of living doon sa UK, kasi mataas yung cost of living sa UK. So, yun sa pinakamataas na cost of living sa buong Europe, no? At meron nga silang crisis, tawag nila cost of living crisis. Kasi hindi na nila na-afford. So, wala pa lang dun sa una nilang point of entry, Gulf State, Hong Kong, etc. nga, na-abuse na sila, no? Lalo na pag nandun sa Middle East, hindi pinapalabas, kinukuha yung passport. Ganun din naman sa ibang mga bansa. Sinasaktan sila, may mga sexually abused, ginugutom. No, first time akong na-deploy, nag-start mag-organize doon sa Hong Kong, ay sa UK, ang una kong na-meet na victims ng victim ng trafficking ay mula siya sa Hong Kong. So, 6 years siya doon, hindi siya pinapakain ng kanyang amo. So, nakita ko siya, sobrang payat niya, as in yung malnourished version na yung mata niya, makita mo, naninilaw na namumula. Tapos, very unhealthy. So, ang kwento niya ay yung amo niya, pati yung gatas, asukal, yung kape na powdered, pinapantay. Tapos, yung canister nila ay may guhit. So, hindi siya pwedeng makumuha doon kasi malalaman. Tapos natutulog lang siya kasi maliliit daw yung bahay sa Hong Kong. So natutulog lang siya sa parang laundry area na maliit. So pag naglalabas siya ng hanggang madaling araw, natutulog siya katabi niya yung laundry na umiikot. Pati yung mga tinapay, itlog ay may numbers. So madalas niyang kainin ay cup noodles or itlog, ganyan. Tapos kung may mga tera-tera, yun lang yung kinakain niya. So, contrary yun dun sa kontrata nila na dapat may sarili siyang accommodation, dapat may food allowance siya, ganun. So, nung dinala siya sa UK ng amo niya, para magpagamot yung amo niya, tumakas siya kasi yung in-apply nila na, di ba, pag mag-apply ka ng visa, may requirements, no? Healthcare, accommodation. So, wala siyang accommodation. Pinapatulog lang siya sa sahig, hindi siya pwedeng maligo. Pinapa-CR siya dun sa hall, ng yung CR sa labas ng room nila. So, kahit gabi, dun siya magsi-CR, hindi siya pwede kumain. Nung nag-restaurant daw yung amo niya, may nakakita na Filipino sa kanya kasi habang kumakain yung amo niya, nakatayo lang siya sa gilid. Tapos, nahihilo na siya. Natutumba na siya.
Kasi sa UK parang,
sa UK. Kasi parang 2 or 3 days na siyang hindi kumakain. Tapos, lumapit yung Filipino sa kanya. May inaabot na number pa simple. Parang kunyari, nagsiserve. Tapos, kinakalabit siya. Tapos, inabot yung number. And then, at certain point, nakabili siya ng SIM card. Tapos, binigay sa kanya yung number ng ating organization, yung FDWA, para kontakin niya. So, hindi siya makakontak, kaya kinontak niya yung anak niya sa Pilipinas. At for the first time in 6 years, nireveal niya yung sitwasyon niya kung bakit kailangan niya tumakas. So, kaya na-meet ko siya nung first time ako nag-start mag-organize nun sa Filipino domestic workers. So, grabe yung sitwasyon nila kasi hindi sila yung typical quote-unquote na traffic victims na dinadala lang sila doon illegal. No, may visa sila. Pero yung indicators ng trafficking ay nandoon, no? Ginugutom, hindi pinapasahod, kinukuha yung identification, kinukulong, hindi pinapalabas ng bahay. Bawal makipag-usap, walang day off. So, lahat yun ay nararanasan.
And marami pong ganitong cases doon sa UK?
Oo, especially nga yung sa Gulf State. Kasi parang may agreement na, doon kasi pinakamabilis pumasok for tourists yung mga taga-Gulf State. Kahit nung panahon ng COVID, sila yung may smooth na, ano pa din, ingress and egress ba ng mga tourism, ganyan. So, kaya marami doon. At maganda din na alam nila na may organisasyon na ganito, kagaya ng FDWA, na kaya silang saluhin pag kailangan nilang tumakas. So, sa ibang part kasi ng Europe, hindi pwede yung ganun, hindi ka pwedeng tumakas. Kailangan tatawag, kung may nakaka-witness sa'yo na parang victim ka ng trafficking, tatawagan yung police, ire-rescue ka. Siyempre, fear nung mga migrants ay authority na yun eh. So parang, baka mahuli ako, i-deport ako. Na ayaw nila magpa-deport kasi nga naman mauulit at mauulit lang yung proseso. Uwi sila ng Pinas, mag-a-apply pa rin sila ng ibang trabaho, ma-o-oppress na naman sila, ma-exploit. Tapos, most probably, magiging victims pa rin ng modern-day slavery o trafficking. So, ayaw na nilang maulit. Kaya yung existence ng ating mga organisasyon ay importante para magkaroon ng lakas ng loob yung mga manggagawang pinagsasamantalahan na alisan yung kanilang kalagayan. So, yun yung isang bahagi. At, syempre, sa praktika, tinutulungan natin sila na ito yung mga pwede mong gawin, no? Kagaya ng sa UK kasi masalimuot yung trafficking na process. No? Kailangan may organization na mag-vouch sa'yo, meron kang mental health therapy, meron kang i-interviewin ka, kailangan pa-practicein mo yung interview mo. No? So lahat yung pinaprovide ng ating organisasyon. So bukod sa syempre, nangangampanya tayo, puspusan tayong nangangampanya, naging bahagi tayo nung kampanya na magkaroon ng domestic workers visa concession kung saan may karapatan yung mga domestic workers na magpalit ng amo, umalis dun sa kalagayan nila at may basic silang protection ng migrants rights. Tinanggal yun noong 2012, no? At yun ay patuloy natin kinakampanya na ibalik. Dagdag yung accessibility nung tinatawag na National Referral Mechanism. Yun yung para maka-avail yung mga traffic victims ng status nila. No? So, kaya referral mechanism kasi nga dapat may organisasyon na nag-refer sa'yo na victim ka ng trafficking. Ang problema dun ay pahirap siya ng pahirap. No? Ngayon, pag wala kang witness na victim ka ng trafficking ay parang hindi credible yung story mo. Pero ang mga trafficking at pang-aabuso sa mga migrant domestic workers ay nangyayari behind closed doors. Kasi yung katangian ng kanilang trabaho mismo ay private household workers, di ba? Tapos yung kalagayan nga nila na kinukulong sila, hindi sila pinapalabas, bawal yung contact. So paano mo yun, ma'am? Paano sila makaka-avail din ng status nila para matulungan sila? maprotektahan. Tulungan sila magkaroon ng papel, hindi sila ma-deport, kasi paulit-ulit lang yung mangyayari. At syempre, nagdulunsan tayo ng malawakang pag-aaral na ano ba yung, bakit ka ba umalis ng bansa? Diba? Ano ba yung labor export policy? Ano ba yung kalagayan sa Pilipinas na patuloy na walang lupain yung mga magsasaka natin? At syempre, marami din naman talagang mga migrante ay mula sa uring magsasaka. No? So, ano ba yung kalagayan mo? So, nakaka-relate sila na, ah, oo nga yung pamilya ko, magsasaka pa din. Oo, totoo na wala kaming papel, eh, wala kaming lupa. Kami nga, hindi kami binabayaran ng landlord namin. Tapos yung mga manggagawa, ano ba yung kalagayan nila? Bakit kailangan mong maghanap ng trabaho sa labas ng bansa? Kasi below 1 pound, below 1 euro yung sinasahod mo. Diba? Sahod mo per day is just like 6 pounds, 5 pounds yung equivalent. Or 514 sinasahod mo. Tapos magkano yung expenses sa Pilipinas. Sabi nga natin dito, di ba, sa nakakagulat nga na mas mura pa yung pagkain sa Bangkok compare mo sa Pinas. At syempre, pag nasa Europe ka, kahit pa paano, may support from the government, lalo pag meron kang papel, di ba, meron kasi social welfare state sila. So, nakaka-relate sila sa ganun na pagpapaliwanag na, ah, oo, talagang pinabayaan tayo ng gobyerno natin at tinutulak tayong lumabas ng bansa. At sistematiko ito kasi hindi sila nagkikreate ng jobs. Yung mga jobs nilang kinekreate ay very unsustainable, no? Mababa yung pasahod, 6 months lang, 1 year, 5 months, ganyan. So, ganun kahirap yung karanasan ng mga Pilipino. Kaya tinatawag natin na forced migration. No? Pag tinanong mo naman sila, gusto mo pa bang umuwi ng Pilipinas? Oo, nag-iipon lang ako. Doon ko talaga gusto mag-retire. Bakit ka umalis? Ang sasagot nila ay wala akong ipapakain sa anak ko. Kung may choice lang ako, hindi ako aalis. No? At karamihan din sa mga domestic workers na ito, o maraming prosyento sa kanila, ay mga professionals. No? May na-meet kaming mga accountant, may mga business management graduate, mga dentist, may mga doctors, nurses na hindi nila afford mag-bar, hindi nila afford na matapos yung kanilang pag-aaral. Kaya napipilitan silang lumabas ng bansa para ituloy yung magpatuloy sa pagbuhay dun sa kanilang pamilya. Yun, yung malaking bahagi ng ating trabaho. Pero yung trafficking kasi, iba't iba yung itsura niya. No? Meron tayong karanasan ngayon na mga systematic yung ire-recruit ka from Philippines papunta sa Eastern Europe. Kasi madaling pumasok. So legal yung Schengen visa mo. Pero pwede ka mag-travel sa other Schengen countries, pero hindi ka pwede mag-work. So fina-force sila na pumunta doon sa ibang Schengen countries, kagaya ng Belgium, Netherlands, Germany, Greece, ganyan. So after 1 year ng kontrata nila sa Eastern Europe, kailangan nilang pumunta doon. Pero wala na silang papel pagpunta doon. So wala na silang mga right to work, wala silang bank account, wala silang resident permit. So, mga itong huli nating nakuha ay mga 60 yung unang Filipinos na umalis. And then, nadagdagan ng 20 and then may 20 na naman. So, nalaman natin na systematic talaga sila. Tapos, ayan pa yung trafficking sa mga kababaihan, yung au pair program. 18 to 30 years old na mga kababaihan. Dapat college level or college graduate. Walang anak. Ganyan. So, kailangan, pumupunta sila doon. No? Pero, wala silang trabaho. Sa pretext yun ng cultural exchange program. So, wala silang sahod. Pero, all around sila, linis sa bahay, luto, bantay bata. Tapos, ang allowance lang nila ay 340 euros. So, I don't know how much yan.
In a month.
So, na yun nga, eh, ako bilang kabataan doon, ay kaya kong kitain yung pagbe-babysit ng 10 euros per hour. Mm-hmm. Diba? So, sila ay nakapackage yun. At ang nakakatakot ay pinopromote to sa Pinas, no? Ah, mag-au-pair kayo, explore other countries, explore other cultures na very welcome naman sa atin. Pero yung programang tinutulak ng gobyerno, which is au-pair, is very oppressive. It's really exploitation against migrants, especially women. Kasi bakit kailangan wala kang anak? Bakit kailangan college graduate ka? At oo, para yun sa mga gustong mag-gap year. Pero sa neoliberal na patakaran, ginagawa yung cheap labor talaga. So ito yung mga kampanya natin sa Europe, no? Sa kabuuan ng Europe. At gusto natin na tuloy-tuloy tayo makapag-organisa, syempre. Kasi basingan sa mga ulat natin, no? Kanina dito sa Congress na talagang pangangailangan yung pag-oorganisa at pagtatayo ng organisasyon para hindi nag-iisa yung ating mga kababayan na humaharap ng ganito. So, sama-sama nating pagkilos ay may naaabot talaga tayo. So, yun, hindi naman ibig sabihin nun ay isa kang, yun nga, no, terorista o nire-rentag ka, kinukumpara ka sa mga masamang loob, no. Kung hindi, at hindi, kumbaga, walang ibang choice ang na binigay sa atin yung sistema kundi lumaban. Dahil pinapatay ka naman, pinapatay ka ng kahirapan, ng kagutuman, pinapatay ka ng fascist government, babarilin ka, madedesap ka, mawawala ka. So, pangangailangan talaga yung mag-organisa at magtayo ng mga organisasyon. At kakabit nun, syempre, yung paglulunsad ng mga malawakang kampanya. Pero bago ka makapagkampanya, kailangan armado ka, no? Parang you firmly grasp kung ano ba yung pinaglalaban mo, ano ba yung prinsipyo sa likod nito, no? Na hindi lang natin gusto na mabigyan ng visa concessions yung mga migrant domestic workers. Hindi lang natin gusto na mawala yung ano, yung matapos na yung au pair program. Kung hindi gusto natin, baguhin talaga yung sistema. At sa pag-organisa natin at pagbibigay din natin ng mga pag-aaral, sinasabi natin na ang solusyon lang dito ay magkaroon ng sariling industriya yung Pilipinas, no, yung national industrialization. At syempre, yung genuine agrarian reform, pagbibigay ng tunay na reforma sa lupa para sa mga magsasaka na patuloy naman natin tinakampan.
Maraming salamat!
Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang karanasan. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM.
At para sa pangalawang awit na handog namin, pakinggan natin ang kantang Batingaw ng Asin.
Tawag ng batingaw, hayunan, ipaalam. Sa mundo ay isigaw, karapatang pantao ay igalan. Ano man dahilan, antas kulay o isipan, tao'y pahalagahan, karapatang likas panindigan. Karapatang pantao ay igalang, di lamang sa diwa kundi sa puso man, siyang sandigan ng katarungan, kapayapan at kalayaan. Bayan na pinagpala, bayan na may kalinga, kinabukas ang alay sa mga bata. Bawat ng patingaw, tayo na ipaalam. Sa mundo ay sigaw, karapatan, pantao, ipaglaban. Ang karapatan, pantao ay galang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man.
Siyempre, stay updated sa happening sa ating community. Narito ang mga event at announcement. This Monday, December 18th ng hapon, mag-enjoy kayo sa St. Jamestown Community Corner Christmas Party and Potluck kasama ng mga Filipino community members. Bring your family and friends for a fun afternoon of karaoke, Zumba, and party games. Sa December 20th, naganapin ang book launch ng dalawang collections of writings ng Filipino poet, singer, and revolutionary na si Professor Jose Maria Sison. Ang pamagat ng libro ay People's Rights, Justice, and Peace. Itong book launch ay inorganisa ng Friends of the Filipino People in Struggle, Canada Chapter. Ito po ay online at live sa Toronto. For more information, bisitahin ang website na ffps.info. And lastly, sa December 23rd naman, tara at makisali sa year-end celebration at Christmas party ng Filipinos in Regent Park Community Group. Ang tema ng kanilang party ay Pamaskong Handog. Ito po ay gaganapin sa may Oak Street Housing Co-op. Address ay 120 Cornwall Street, Toronto, mula 10 a.m. hanggang 3 p.m.
At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin kung ano ba ang kahulugan ng kapayapaan na nakabatay sa katarungan o peace based on justice.
Patuloy natin ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan na OFW o migrante. Happy holidays to you all and hope to see you again next week.
Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day. Padayan mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago.
Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, sa mga kababayan na nagbahagi ng kanilang karanasan, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Maraming maraming salamat po.
Hanggang sa susunod mga kababayan, muli,
mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas.